Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanim.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarok. Kooperazioaren artea.
Aste artea, arratsaldeko bosterdiak pasatxo, eta dakizuen eran, aste artero, ordu buelta honetan, lanki ikertegiko Maider Iriarte batzen da gurera. Gaur ere mikrofonoen parean prest duguna, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maider.
Arratsaldeon ekane.
Zer modu zatoz, gaurko koperarro katalera.
Ongi, pozik. Ba, zu, ongi?
Nire bai, bai, pozik, pozik. Ez gara kexatuko. Gaurkoan, zerren bueltan hitz egin behar diguzu edo ze berri ekarri diguzu?
Ba, gaurkoan nekane, joan den astean, ekoizpen sistemen edo eta sistema produktiboen. Inguruan ikasi nitunak partekatzeko asmoz etorri naiz zebra bidera. Izan ere, Rafael Cristobal adituaren formakuntza batetan parte hartu nuen, eta berak, garai modernoa hiru unetan edo eta hiru kapitalismoetan banatu zuen, eta oso oso interesgarria irutu zitzaiten eta bueno, ba horrexagatik ba zuekin eta entzuleekin partekatzea irutu zait.
Ba interesgarria dirudi asko ikasteko daukagula ematen dugu zen.
Kooperativismoa bizirik.
Kapitalismoaz eta kapitalismoak izan duen garapena hitz egiterako orduan, 11 iritzi, ikuspuntu eta sailkapen aurkitzen dugu sarri. Gaurkoan ere horietako bat ekarri dut nik ere. Atarian esan bezala, Rafael Cristobal adituari joan den astean entzun niona. Hogwartsinen esaldia gogoratuz, inorrez da neutrala martxan dijoan tren batetan, eta gaurkoan ere ni neu ez naiz neutrala izango. Aldez aurretik esaten dut, zintzotasunez jokatzeko nekane.
Inorrez da neutrala martxan dijoan tren batetan, mamitsua da esaldia, eta iesan neutraltasunaren inguruan luze aritu gintezke, baina jarraidezai egun gaurko ariari, historia garaikidean kapitalismoak izan dituen hiru unez arituko zarela ipatu duzu, zeintzuk dira, une hoiek Maider.
Bueno, ba, Rafael Cristobalek hiru gara aipatzen ditu eta lehen, bigarren eta hirugarren kapitalismoa izendatzen dituenak, oso era simple batean. Bueno, hasiko naiz lehen kapitalismotik. Lehen kapitalismoa iraultza industrialen ondorioz sortutakoa izan zen. Lantegiak sortuko dira, iraultza industrial horren ostean, eta baita ere lantegi horien jabeak. Jabe horiek langilei bizitzeko aina diru besterik ez diete emango. Ea ba, hau da, soldataren helburua era oso gordina batean esan da, eta behar bada subjetibo batean, langileak bizirik eta osasuntsu mantentzea izango da. Horretarako soldata, bai? Lanaren lanean eta lanaren bizipena eta bermatzeko eta lanean jarrai dezaten. Langileen behar erreproduktiboak bermatuko dira beraz.
Jan dezatela eta osasuntsu egon daitezela.
Hori da. Langileak bizi daitezela, ondo bizi, eta, bueno, semalabak egin ditzatela, semela horiek ere etorkizunean lan egin dezaten.
Baina beti ere akaso lanaren ikuspegi horri jarraitzeko aukerak bermatze aldera.
Hori da. Eta hori izan zen, sistema honek nolabait ere suspertu zuen Karl Marxen gogoetak eta baita ere eredu komunisten praxia ere, ez? Ba, horrela klasen arteko gorrotoa piztuko da eta baita ere langileen arteko elkartasuna, ez? Bueno, eta bakigu, zenbait herrialdeetan ere, langileek bultzatutako irautzak ere. Prozesuak, bizi izan zirela 20. mendeko hasieran batez ere. Baina, denboraz, gizarte klasista berri batetan amaituko dira, prozesu hauek, irautza, funtzionaren nomenklaturan bukatzen da, eta baita ere, langile askoren zapuztean. Hori izango litzateke lehenengo kapitalismoan ikane. Bigarrena zein da? Bigarren kapitalismoaren garaia iraultza marxista komunisten ostean hasiko da. Lantegietako jabek soldatak hobetuko dituzte bai, eta elementu psikosozialak banaratuko dituzte. Zer da? Gurean hain ezagunak diren soldataren inguruko inzentibo eta mehatxuen garaia izango da. Akulua eta zenarioaren garaia alegia. Horrela, lantegietako jabeek soldata erabiliko dute langileen etekina areagotzeko. Eta azkenik, hirugarren kapitalismoa dugu. Hirugarren kapitalismo hau ezagutzaren gizartearen eskutik jaioko da. Jaio berria dela esan dezakegu. Eta kapitalismo berri honek lanean langileen garapen osoa bilatuko du, osoa eta integrala, ez? Beti ere etekina nolait ere bermatzeko eta suspertzeko.
Ere ongizatearen ikuspegia, baina ez akaso langileen euren egoerari lotuta, baizik eta hortik atera nahi den etekinari begira.
Hori da, Hori da, beti ere langilea ikusten da lanaren elementu bat, bezala eta ez gizatasunez edo ba beste perspektiba horietatik, ez zaintzena eta hortzeken ez da ikusten.
Konforme. Bueno, kuriosoa da, ze badirudi langile klaseak eurak ere badirela gero edo haserretzen diren edo amorruz pizten diren langile klaseak eurak badirela gero klase bereizketa hori bermatzen dutenak ere egonkortzen direnean nolabait.
Hori da, hori da. Eta nolabait ere hor bai egin nahiko nuke, bueno, ba kooperatik behintzat nun, ez? Nun gelditzen dan eskema honetan, ez?
Geurera ekarri.
Hori da. Bueno, ba kooperatibagintza lehen eta bigarren kapitalismoen ostean edo parean sortzen dela esango nuke, ez? Langile iraultzek euren helburuak betetzeko zailtasunak agirien uzten dituztenean, ba joan den mendeko 50-ko hamarkadan buelta hortan, sortzen den mugimendua dela esan dugu behin baino gehiagotan saio honetan, eta hori izan zela Arizmendi Arrieta Arrasaten lan eredu berri bat sortzera bultzatu zuen bueno, egoera edo bai, bueno, ba desurreka, ez? Eta orduan zer sorten da? Ba bueno, ba ez pribatu, ez publikoa, komuna izango den lan eredu berri bat. Eta bueno, ba aman komuntasun hori ba jabetzatik hasiko da. Eta lehen aldiz, ba langileak izango dira lantegien eta lanaren jabe, ez? Langile jabe erlazio hierarkiko eta dikotomi hori hautsiz. Eta bueno, horren parean ba eredu berriak jarriz. Eta gaur egun ere, ba ekonomia sozial eta solidarioan oinarria duten ekintza guztiek ere ba hori dute abia puntutzat, ez? Langilearen zaintza, langilea eta gizartearen arteko zaintzak bultzatzen dituen ekoizpen, kontsumo eta jarrerak, ez?
Hori izango litzateke beraz, aipatu ditugun puntuen artean beraz, langileen amorrutik sor daitezkeen iraultzek egonkortzean eragin dezaketen bereizketa bera, baina bereizketa edo desoreka horiek eurak posible direla akaso hurrengo iraultza baterako hasia izan.
Hori da.
Hori beraz, kapitalismoaren hiru garaiak edo hiru kapitalismo fase eta une izan zirenak eta horietatik gaur egungo kooperatibagintzaren ereduetara arteko bidea ere gurera ekarrita. Eskerrik asko Maider, kontuei guztia gurera ekarri izanagatik eta datorren aste arte.
Plazer izan da, eskerrik asko
izan.
Koopera Rock, kooperazioaren artea.